Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Dragi ascultătoare, vă spunem bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Femeile Speranței. Bunătățile Domnului s-au înnoit, iată, și astăzi față de noi și putem sta pentru o jumătate de oră să ne tragem sufletul, să ne minunăm de creația lui Dumnezeu, să ascultăm muzică inspiratoare și o meditație din Cuvântul lui Dumnezeu. Și spun să ne tragem sufletul pentru că adeseori sub presiunea circumstanțelor suntem irascibile sau nervoase. Noi avem în limba română expresii ca am nervi sau m-a călcat pe nervi sau mă apucă nervii. Vi se întâmplă și vouă, dragi prietene, să aveți nervii întinși la maxim? Cine vă calcă pe nervi? Astăzi aș vrea să vorbim despre ceea ce se ascunde în spatele acestor expresii. Nervi nu înseamnă decât la modul figurat o stare de irascibilitate. În sensul cel mai propriu al cuvântului, nervii sunt niște formațiuni anatomice care fac parte din sistemul nervos. Când ceva pune presiune asupra unui nerv, rezultatul este o durere puternică. Și pentru că noi credem că există multe conexiuni între trupul, sufletul și duhul nostru, este important să ne cunoaștem sub toate aspectele, să știm cum funcționează organismul nostru. De aceea am invitat-o astăzi pe Silvia Comarița, în calitate de medic de familie, să ne explice mai multe despre cum funcționează această rețea de comunicare din organismul nostru, care se numește sistemul nervos. Bine ai revenit, Silvia!
Bine v-am regăsit!
Spunem sistem nervos, la ce ne referim de fapt? Din ce este compus el?
Sistemul nervos este o structură complexă. Eu pot să spun că este format din 3 componente. Prima componentă o reprezintă receptorii, care sunt cei prin care corpul nostru primește informații referitoare la mediul înconjurător. Astfel de receptori se găsesc la nivelul ochilor, prin care primim imagini referitoare la ceea ce ne înconjoară, urechile, prin care auzim sunetele din jur, pielea, prin care simțim temperatura, durerea, presiunea, limba, cu ajutorul căreia simțim gustul alimentelor, nasul, la nivelul căruia se află receptor pentru miros. O a doua componentă este centrul de comandă, care se află fie în creier, fie în măduva spinării. Aici ajunge informația de la receptori, este procesată și se formează un răspuns, care este pus în funcțiune prin cea de-a treia componentă, efectorii. Aceștia pot fi mușchii sau diferite glande secretorii. De exemplu, gustăm mâncarea, este mult prea sărată, sesizăm acest lucru prin receptorii de gust de la nivelul limbii, informația este trimisă la creier și vine răspunsul. Fie scuipăm din gură ceea ce am înghițit sau brusc ne oprim din a mai sorbi, din a mai mânca. Sau ne trezim noaptea, aprindem becul, lumina prea puternică sesizată de receptorii din ochi este trimisă sub formă de informație la centrul de comandă și răspunsul este că deodată strângem ochii ca să nu pătrundă prea multă lumină în retină când încă nu s-a produs acomodarea. Toate aceste componente sunt legate între ele prin rețele formate din neuroni. Aceștia sunt cei care transmit informațiile. Neuronii, mai departe, formează nervii, nervii fiind structuri complexe care conțin și vase de sânge care îi hrănesc și alte teci și foițe care strâng la un loc ca un fel de mănunchi acești neuroni.
Iată deci câte procese au loc în organismul nostru pentru a face cel mai mic gest, cum ar fi a strânge din ochi, nu? Când lumina e prea puternică. Spuneai mai devreme de centru de comandă. Nu știu, asta îmi sună așa ca un, nu știu, bord de avion sau ca un mega calculator. Ăsta este, de fapt, creierul nostru,
exact.
Un mega computer pe care Dumnezeu l-a inventat cu mii de ani în urmă, înainte să știm noi ce este acela un calculator. Aș vrea să ne spui câteva lucruri despre acest centru de comandă, despre creierul nostru.
Creierul uman începe să se formeze la numai 3 săptămâni de la concepție.
Deci vorbim de viață încă de foarte devreme,
exact.
Da? Embrionul nu este pur și simplu un țesut
exact.
De carne. Iată, există un creier care funcționează de la 3 săptămâni.
De la 3 săptămâni, de pe vremea când nu vorbim de făt, vorbim încă de embrion. Încă de pe atunci, acea mică bucată de țesut conține și un creier care este în formare.
Impresionant.
Da. El ajunge să se maturizeze în timp, se formează într-adevăr pe parcursul perioadei de sarcină și continuă să se formeze și după ce copilul se naște, fiind maturizat complet, desăvârșit între ghilimele, aproximativ la vârsta de 30-40 de ani.
Da, trebuie să creștem destul de mult ca să avem creierul complet maturizat.
Da. Interesant este că la adult creierul cântărește între 1,3-1,4 kg, ceea ce înseamnă numai 2% din greutatea corpului, dar consumul lui este de aproximativ un sfert, 25% din oxigenul din sânge.
Asta înseamnă că dacă creierul este lipsit de oxigen, este afectat
exact.
Puternic.
Într-adevăr, dacă ajunge să stea mai mult de 4 minute fără oxigen, pot apărea leziuni irreversibile la nivelul creierului.
Și voiam să te mai întreb ceva. Dimensiunea creierului, vorbeai de 1,5 kg, are vreo legătură cu inteligența? Dacă
nu.
Ai creierul mai greu, ești mai inteligent?
Nu. Dimensiunea creierului este stabilită genetic, este ceva ce se transmite din generație în generație, dar nu are nicio legătură cu inteligența. Vom vorbi mai târziu despre ceea ce formează inteligența. Acum aș vrea să continui cu câteva informații interesante referitor la creier. El poate genera între 10-25 de wați, suficient cât să aprindă un bec.
Deci atât de ce se spune că ți s-a aprins beculețul, da?
Exact. Exact. Creierul nostru găzduiește între 85 și 100 de miliarde de neuroni, iar dacă am așeza acești neuroni în linie dreaptă, s-ar întinde pe o distanță de 50.000 de kilometri. Iar un neuron este conectat în medie cu alți 1000 de neuroni și se pare că tocmai multitudinea aceasta de conexiuni stă la baza inteligenței unei persoane. Atunci când învățăm ceva nou, se produc mai multe căi de legătură între neuroni, adică între informația nouă apărută și cele deja cunoscute. Iar durata de viață a unui neuron și eficiența lui este direct influențată de gradul de solicitare. Cu cât sunt mai des folosiți și implicați în activități mai complexe, cu atât au o viață mai lungă.
Deci dacă vrem să ne ținem neuronii în viață, trebuie să fim niște persoane active, dornice să se formeze continuu, să învețe. Chiar dacă am trecut de 50-60 de ani,
exact.
Ne punem neuronii la treabă și creierul nostru va rămâne activ.
Ne păstrăm creierul pentru cât mai mult timp, da. La nivelul creierului avem centri care deservesc atât funcțiile motorii de mișcare ale corpului, cât și centri senzitivi. Interesant este că, deși piciorul este fizic mai mare decât mâna, la nivelul creierului suprafața care deservește mâna este mult mai mare. Motivul fiind acela că pentru mână sunt alocați mai mulți neuroni, întrucât ea este capabilă de mișcări mult mai complexe decât piciorul. Pe de altă parte, centrul vizual de la nivelul creierului este de asemenea mult mai întins, pentru că aproximativ 90% din informațiile care ajung în creier sunt vizuale. Sunt unele studii care demonstrează că persoanele care obțin scoruri mai mari la testele de inteligență prezintă o comunicare intensă între lobii frontali și parietali, exprimată prin conexiuni neuronale puternice. Lobul frontal este cel pe care îl putem localiza la nivelul frunții, deservește planificarea, personalitatea, comportamentul și emoțiile unei persoane. De asemenea, tot la acest nivel se află și controlul impulsurilor și chiar și memoria. Iar lobii parietali primesc și procesează informațiile senzoriale, dureroase, tactile, vorbirea și orientarea spațială.
Sunt uimită nu doar de câte mii și milioane de neurone avem în creier, ci și de complexitatea interacțiunilor care au loc acolo. Și cred că, cunoscându-ne mai bine organismul, avem motive suplimentare să îl lăudăm pe Dumnezeu pentru felul în care ne-a creat. Poți să ne mai dai astfel de exemple?
Sigur. Ceea ce m-a fascinat pe mine a fost această componentă a sistemului nostru nervos, care este inconștientă. Se numește sistem nervos vegetativ sau sistem nervos autonom, care acționează fără a fi controlat de mintea noastră. El se ocupă de controlul frecvenței bătăilor inimii, a proceselor de transpirație, a secrețiilor digestive, salivare și dilatarea pupilei. Mă minunez de inteligența cu care a fost creat corpul nostru când mă gândesc la multitudinea de procese care au loc în interiorul lui pentru a-l ține în echilibru în permanență fără ca eu să fiu conștientă de acest lucru. De exemplu, din diverse motive ne scade tensiunea arterială. Pentru a compensa acest lucru și a mări volumul de sânge pompat de inimă, sistemul nervos vegetativ crește numărul de bătăi ale inimii. Sau vara, când temperatura crește, pentru a evita o creștere similară a temperaturii corpului, acest sistem nervos vegetativ acționează fără să îi spunem noi și produce o dilatare a vaselor de sânge de la periferie, vasele mai mici, pentru ca în felul acesta să se piardă căldura acumulată excesiv în corp. Invers, în anotimpul rece, pentru a conserva cât mai multă căldură, are loc o constricție, o reducere a diametrului acestor vase periferice. O componentă extraordinară a acestui sistem nervos vegetativ, denumit și autonom tocmai pentru că nu este controlat conștient, este sistemul nervos simpatic.
Ce denumire simpatică! Bănuiesc eu că are legătură cu faptul că el simte cu noi în anumite
astea.
Asta ar fi sensul cuvântului simpatic de aici. Hai să vedem în ce fel simte cu noi acest sistem nervos simpatic.
Acesta se activează în situații în care corpul este în pericol sau se simte în pericol și îl pregătește pentru a se apăra prin fugă sau luptă. Este minunat cum am fost creat să facem față situațiilor limită. Prin filetele nervoase ale sistemului nervos simpatic are loc o direcționare a sângelui și a energiei corpului către principalele organe vitale și către mușchi pentru a asigura supraviețuirea. Astfel, vasele de sânge ce irigă inima se dilată pentru a permite un volum de sânge mai mare, pe când cele din periferie se contractă pentru a direcționa sângele către organele mai importante. Crește presiunea sângelui și bronhiile se dilată pentru a asigura o cantitate tot mai mare de oxigen la nivelul plămânilor. În felul acesta, suntem pregătiți pentru a face față situațiilor limită. Așa că este extraordinar.
Deci putem adăuga la lista noastră de mulțumiri și motivele pe care le-ai enunțat mai devreme. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru sistemul nervos vegetativ. V-ați gândit vreodată, dragi ascultătoare, să mulțumiți pentru sistemul nervos vegetativ, pentru sistemul nervos simpatic, pentru reflexele noastre?
Apropo de reflexe, aș da câteva exemple foarte interesante referitor la aceste reflexe pe care uneori aproape că nici nu le sesizăm ca au loc. De exemplu, în situația în care atingem un obiect încins, aproape că nici nu ajungem să realizăm mai bine ce se întâmplă, că ne și retragem rapid mâna sau piciorul din preajma acelui obiect. La baza acestei mișcări bruște, reflexe, stă sistemul nervos. Prin receptorii pentru durere, ajunge la centrii de comandă informația și de acolo pleacă rapid impulsul nervos care pune în funcțiune mușchii membrului respectiv în direcția opusă. În felul acesta, suntem protejați de situații periculoase. Un alt exemplu ar fi pupila. Ea este un mic orificiu prin care pătrunde lumina pe retină. Pentru a nu vătăma prin cantitatea prea mare de lumină, pupila se contractă, își micșorează diametrul în mod reflex. Și invers, la întuneric, pentru a crește capacitatea vizuală, ea se dilată, își mărește diametrul. Toate acestea au loc, iarăși, fără ca noi să sesizăm sau să ne străduim să facem ceva în sensul acesta.
Este uimitor cum oamenii au încercat mult mai târziu, prin tehnologie, să imite ceea ce Dumnezeu a creat într-un mod atât de natural. Și nu cred că putem spune altceva decât ceea ce a spus altădată psalmistul. Minunate sunt lucrările tale, Doamne, și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Mulțumim, Silvia, că ne-ai ajutat să vedem mai bine minunile lui Dumnezeu din corpul nostru.
Cu mare drag!
Dragi ascultătoare, cred că Dumnezeu merită în continuare lauda noastră pentru tot ce a creat minunat. Dacă știți următoarea melodie, cântați împreună cu noi! Dragi prietene, ascultați emisiunea Femeile Speranței, în care vorbim astăzi despre sistemul nervos. Dacă până acum am vorbit mai mult despre organismul nostru, e timpul să ne ocupăm și de emoțiile noastre. Sunt multe cauze care ne determină să devenim nervoase sau anxioase, dar Ileana ne va spune în continuare cum ne putem găsi liniștea. Să ascultăm!
Bine v-am regăsit, dragi ascultătoare! Astăzi am învățat, iată, atâtea lucruri interesante despre sistemul nervos, nu-i așa? Datorită mesajelor care se transmit la nivelul nervilor, putem să exprimăm emoții ca plăcerea, tristețea, frica, anxietatea, îngrijorarea și multe altele. Ca oameni, suntem foarte ușor afectați de experiențele din jurul nostru, de circumstanțe. Circumstanțele pot fi pozitive și atunci ne aduc încântare sau se pot schimba brusc, provocându-ne multă durere. Aș vrea să vorbim astăzi despre felul în care circumstanțele din jurul nostru ne pot produce sentimente de agitație, anxietate, îngrijorare sau frică. Știai că dacă în cea mai mare parte a timpului ești agitată și anxioasă, asta va afecta nu doar viața ta emoțională în mod negativ, ci și sănătatea ta? Sentimentele sunt strâns legate de sistemul nervos și de întregul organism. Deci, trăind în mod constant cu sentimente de frică și îngrijorare, poți dezvolta boli grave, cum e cancerul. Acum știm că nimeni nu-și dorește să fie nefericit, anxios, temător sau îngrijorat, dar se pare că acesta este modul nostru de a răspunde la unele lucruri care se întâmplă în viața noastră, nu-i așa? Dumnezeu ne-a creat aceste sentimente, precum și pe cele pozitive, cu un scop. Există situații în care frica ne dă tăria fizică de a face un lucru pe care în condiții normale nu l-am putea face. Dumnezeu ne-a creat în mod minunat, așa că atunci când ne este într-adevăr frică, organismul nostru produce un hormon numit adrenalină, care ne face inima să bată mai tare și pompează imediat putere în mușchi. Adrenalina declanșează semnalul luptă sau fugi. Devenim, deci, mai puternici pentru o scurtă perioadă de timp, pentru a lupta sau pentru a fugi, ca să scăpăm dintr-un anumit pericol. Dar dacă în mod constant ne este teamă sau suferim de anxietate, punem o presiune constantă asupra organismului nostru și el se va îmbolnăvi. Deci, ce putem face dacă circumstanțele vieții ne pun în situația de a simți teamă și anxietate? Pentru a aduce un răspuns, dați-mi voie să vă spun o povestire adevărată din Biblie. Iisus era împreună cu ucenicii lui și am să vă citesc întâmplarea chiar din Biblia mea, din Evanghelia după Marcu, de la capitolul 4. În aceeași zi, seara, Iisus le-a zis: „Să trecem în partea cealaltă.” După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și au zis: „Învățătorule, nu-ți pasă că pierim?” El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării: „Taci, fără gură!” Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: „Pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință?” I-a apucat o mare frică și zicea unii către alții: „Cine este acesta? De la ascultă chiar și vântul și marea.” Era foarte firesc ca ucenicii să se teamă de furtună, mai ales că valurile loveau un barca ce era aproape plină de apă. Tu cum te-ai fi simțit? Și mie mi-ar fi fost frică. Pentru că Iisus dormea și nu făcea nimic, ei credeau că nu-i pasă. Când s-au dus să-l trezească, erau deja nebuniți de spaimă și au strigat: „Învățătorule, nu-ți pasă că pierim?” Dar Iisus nu s-a grăbit să se ridice și să se agite prin barcă cum făceau ei. De ce? Pentru că știa că are putere asupra vânturilor și valurilor. La urma urmei, Biblia ne spune că atunci când Dumnezeu a creat lumea, Iisus era acolo și când a vorbit, lucrurile au început să ia ființă. Așa că, spre uimirea ucenicilor, Iisus s-a ridicat în picioare și a spus vântului să se oprească și valurilor să se liniștească. Nu v-ar fi plăcut să fiți acolo și să vedeți expresia de pe fața lor? Acum ucenicilor nu le mai era frică de vânt și de valuri. Le era frică de Iisus, prietenul și învățătorul lor, care era atât de puternic. Dacă Iisus ar fi fost doar un om bun, un învățător, un profet, n-ar fi putut să controleze vântul și valurile. Iisus a dovedit în acele momente cine era el cu adevărat, că era Dumnezeu în trup de om. E, și noi toate experimentăm în viață furtuni, nu-i așa? Poate că dintr-o dată ne-am pierdut sănătatea sau trecem printr-o separare sau printr-un divorț. Poate că am pierdut pe cineva drag sau am rămas fără slujbă, am rămas fără bani. Este firesc să te temi și să te îngrijorezi. S-ar putea să simți uneori că lui Dumnezeu nu-i pasă de situația în care te afli. Dar știi ceva? Tot așa cum Iisus a vrut ca ucenicii să-L cheme și să-I spună că le era frică, tot așa Dumnezeu vrea să strigi la El, să-I spui că ți este frică, că ești îngrijorată. Dacă simți că lui Dumnezeu nu-I pasă, El vrea să fii sinceră și să-I spui exact ce simți. Și apoi va vrea să faci întocmai ce au făcut ucenicii, să te dai înapoi și să privești ce va face Dumnezeu. poate că nu va opri furtuna din viața ta, dar El are puterea să fie cu tine prin furtună și să-ți dea pace. El dorește să-ți dea pace în mijlocul furtunii. Dar există un lucru și mai important pe care Dumnezeu vrea să-l facem întâi. El dorește să ne mărturisim păcatele, să-i spunem lucrurile rele pe care le-am făcut. Dacă ai auzit despre Isus, știi probabil că El a murit răstignit pe o cruce. E, de ce oare El, Dumnezeul Atotputernic, a îngăduit oamenilor să-L omoare? Biblia ne spune foarte clar că El a luat asupra Lui pedeapsa pentru păcatele noastre, pentru fără de legile noastre, ca noi să avem viață veșnică. El ne-a iubit atât de mult încât a fost gata să moară pentru tine și pentru mine. Știi că frica și îngrijorarea nu pot coexista cu pacea și cu liniștea. Dumnezeu vrea să-ți ia neliniștea și să-ți dea pacea. El spune în cuvântul Lui: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
Dragi prietene, e timpul să ne luăm rămas bun. Dacă la începutul programului ați fost nervoase sau anxioase sau neliniștite, sper că ceea ce ați auzit până acum v-a readus calmul și siguranța că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Uneori ne îngrijorăm pentru că simțim că lucrurile ne scapă de sub control. Nu-i nimic. Cineva mult mai mare decât noi nu scapă niciodată cârma. Să-i predăm controlul vieții noastre și să stăm liniștite. Dacă ai deja o experiență a felului în care Dumnezeu a reușit să-ți liniștească fricile și îngrijorările, atunci te așteptăm să ne împărtășești și nouă mărturia ta, trimițându-ne o scrisoare la Căsuța Poștală 19-88 București sau un mesaj la numărul de telefon 0727-311-013. Sunt Dana Mercioniu și până la următoarea întâlnire, vă doresc să vă eliberați în rugăciune de tot ceea ce vă frământă și să deveniți astfel femei ale speranței. Pe curând!
Femeile speranței.